Her begynder Vildheks 5, Fjendeblod, af Lene Kaaberbøl, udgivet af forlaget Alvilda i 2013. Indlæst af Stine Duus Svendsen i 2015. 1. Et stivnet sekund. Hvad har du gjort ved min far? Kala stod i døren. Jeg havde ikke hørt hende komme, men det var måske ikke så underligt. Jeg havde ligget på sofaen i stuen og sovet som en bjørn i vinterhi, med en småsnorkende killing på maven, halvt dækket af et af moster Isas gamle uldtæpper. Det var bullermørkt udenfor, og jeg havde en forvirret fornemmelse af, at det måtte være midt om natten. Det var straks mere mærkeligt, at Tumpe ikke havde givet lyd fra sig. Han plejer at blive ellevild, når et af hans yndlingsmennesker nærmer sig huset, men denne gang stod han bare midt på gulvet og så forvirret ud. Det lød til, at han var blevet taget lige så meget på sengen, som jeg var. Mor var stadig ikke kommet tilbage, konstaterede jeg. Men hvis hun skulle køre hele vejen tilbage til Merkurgade, aflevere Oscar, pakke det, hun skulle bruge for at være her i moster Isas hus, den uge, hun havde lovet mig. Og far skulle også udskrives fra hospitalet. Den slags skulle godt tage tid. Det vidste jeg af egen erfaring. Kala var drivvåd, og der var noget usædvanligt ved hende. Hun var ikke pakket ind i tre frakker, fire farvestrålende halstørklæder og mindst to uldne huer, sådan som hun plejede. Hun havde bare en helt almindelig sort regnfrakke på og ingenting på hovedet. Udover hår, selvfølgelig. Kalas hår er knaldsort og blankt og tykt, og lige nu var det altså også vådt. Regner det? Spurgte jeg dumt. Jeg var vist stadig ikke helt vågen. Min far, sagde hun igen, og hendes stemme var både vred og kold. Hvor er han? Hvad er der sket med ham? Det kom alt sammen væltende tilbage, for hvordan i alverden skulle jeg få forklaret Kala, at mester Milakonda lå stiv som en statue i en seng i Vestmarks store indgangshall, fuldkommen ligesom moster Isa, fru Pomerans, Shania og herr Malkin. Hele moster Isas heksekreds. Alle lå de der, og jeg vidste knap nok, om de var levende eller døde. Der er sket noget, sagde jeg. Kala var i forvejen bleg under den normalt så solgyldne hud. Nu blev hun endnu blegere. Hvad? Spurgte hun. Sig det nu. Og så måtte jeg jo ud med det. Hele den forfærdelige kamp i grotten, hvor Bravita Blodsunge var brudt fri af sit 400 år gamle fængsel og havde forsøgt at vende tilbage til livet gennem mig. Hun ville have ædt mig, sagde jeg stille, så der ikke var mere klare tilbage i mig, men kun Blodsunge. Kat og moster Isa prøvede at stanse hende, men de var ikke stærke nok, og så kaldte jeg. Sådan som herr Malkin lærte mig det, at du var til. Og de kom alle sammen, hele kredsen, og sammen stoppede de Blodsungen, men bagefter var de ikke døde, eller det tror jeg ikke, men helt stivnede. Og det er de stadig. Hvor? Sagde Kala bare. I Vestmark. Hun kom helt hen til mig. Vis mig det, sagde hun. Jeg blev næsten helt bange for hende. Jeg vidste jo godt, at hun nogle gange kunne virke både lukket og fjendtlig, uden at det nødvendigvis betød, at hun havde lyst til at forvandle en til et eller andet vortet, klamt og tusseagtigt, men det var altså ikke rart, når hun så på en på den måde. Du har lige fortalt, at hendes far er mere død end levende, formanede jeg mig selv. Havde du forventet, hun bare skulle smile og sige, at det var da alt sammen helt i orden? Nu? Sagde jeg, og kunne godt selv høre, at det lød næsten lige så dumt og uforberedt som det med regnen. Ja, nu! Hun rakte hånden frem, som om hun ville hive mig på benene med magt. Killing holdt pludselig op med at være en lille, halvt usynlig sovende bule under tæppet. Han rejste sig i sin fulde højde, det var vel cirka 20 centimeter, og væsede arget af Kala. Kala trak hånden til sig. Hvad er det? Spurgte hun. Det er Killing, sagde jeg. Jo tak. Jeg kan godt se, det er en killing, men hvad laver den? Hun afbrød sig selv og så mere indgående på både killing og mig. Hvor er Kat? Spurgte hun så. Savnet inden i mig svulmede op, så jeg næsten ikke kunne sige noget. Han kommer ikke mere, viskede jeg. Og så har du fået det der småskravl i stedet for? Han er ikke. Jeg ved godt, han ikke er så stor endnu, men... Hun rystede på hovedet. Jeg er ligeglad, så længe skravlet ikke sinker os. Kom nu! Killing åbnede igen hele gabet og væsede denne gang ganske lydløst. Det var klart, at det ikke ville blive kærlighed ved første væs mellem ham og Kala. Jeg holdt ham ind til mig, mens jeg rejste mig. Jeg ville ikke have, at han ligefrem angreb hende. Det ville han næppe slippe godt fra. Hvor skal vi hen? Spurgte ingentingen søvnigt fra sin sovepind ved siden af brændekomfuret. Til Vestmark, sagde Kala. Jeg vil se min far. Mester Milakonda lå på ryggen og stirrede lige op i luften. Han så meget bister ud, for hans sorte øjenbryn rynkede sig så meget, at de næsten mødtes på midten. Men det var nøjagtigt det samme udtryk, han havde haft nede i grotten. Intet havde ændret sig. Ingen af dem, heller ikke moster Isa, havde rørt sig en millimeter, siden Oscar og jeg var gået fra dem dagen før. Den store hall så ikke helt så stor ud, som den plejede, nu hvor der stod 5 senge i den. Det lignede en hospitalstue, tænkte jeg, og kunne ikke helt forhindre mig selv i at tænke videre. Eller et gravkammer. Kala udstødte noget, der lød som en mellemting mellem et gisp og et hulk. Hun kastede sig ned ved siden af mester Milakonda og greb hans hånd. Så slap hun den brat igen. Han er jo helt kold, sagde hun. Hvorfor har I ikke sørget for, at han er ordentligt varm? Jeg prøvede at forklare, at vi havde prøvet med tæpper og ild i kaminen og varmedunke og det hele. Det gør ikke nogen forskel, sagde jeg. De er bare sådan. Hun hørte ikke efter. Hun havde igen taget fat i sin fars hånd, og vildsangen kom bølgende ud af hende, høj og skarp og svigende, næsten som en lussing. Mit hjerte gav et håbefuldt hop, og jeg spejtede efter en forskel, et livstegn, hvad som helst andet, end den frygtelige ubevægelighed. Så vidt jeg kunne se, skete der ingenting, udover at Kala blev synligt trættere, jo længere hun blev ved med at synge.